Хто взорвав Мінське метро?
Нова книга бібліотеки «Свободи».
Як проходив суд? Які докази вини знайдені? Які сумнінні залишилися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожен день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі. А зараз звернемо увагу на чорну торбу з надписом «Вест». Присуд, сторонка 84. Выкладенная Ковалёвым у суде позиция, что он не цікавіўся тым, что было у торбе, и меркаваў, что у ёй необходные штодённые речи Коновалова ДГ есть придуманную, покольки вага, объем и щільність наповнення торби не могли реально успрыматься як наповнення бытовыми речами для трохдённой поездки. За час знаходження у Менску Коновалов не перапранаўся, не карыстаўся якімі-небудзь речами з торби, что так само бачыў Ковалёв. Уже одна гэтая цитата з присуду свідчить, что суд однозначно признав. У торбе, з якой у Менск приехал Коновалов, была бомба, якая і вибухнула у Менском метро 11 красавіка. Подробязности про торбу Коновалова удельники процессу почули уже на другий день, коли почал давать показания Владислав Ковалёв. 10 красавіка Ковалёв, поводле ягоных показанняў, сустрэў Коновалова на Менском чыгуначным вокзале. Дакладней, гэта Коновалов чакаў Ковалёва, бо той да прыходу віцебскага цягніка спазніўся, і Коновалов, сышоўшы з цягніка, чакаў, як дамовіліся праз тэлефон сябра ў вестыбюлі вакзалу на першым паверсе. Уладзіславу Ковалёву ў судзе задаваў удакладняльныя пытанні дзяжурны абвінаваўца Алексей Стук. Ковалёў: падышоў, павіталіся, узяў торбу дзвюма рукамі. Стук: торба была цяжкая? Ковалёў: так, паспрабаваў закінуць на плячо. Удалося. Стук: якая была рэакцыя Коновалова? Ковалёў: нічога асаблівага, нічога не сказаў. Стук: і што далей? Ковалёў: зняў торбу з пляча і далей панеслі ў двух за абедзве ручкі. Стук: а чаму далей ў двух? Вы ж ужо закінулі на плячо, ну і неслі б адзін. Ковалёў: панеслі і панеслі, гэтак атрымалася. Стук: вы кажаце, торба была цяжкая, а што ў ёй было, вас зацікавіла? Ковалёў: не, я не разважаў, што ў торбе. Панеслі і ўсё. Я аднаўляю гэты дыялог з запісу ў журналісцкім блакноце і па памяці, бо стэнаграмы працэсу не маю. Чаму я звяртаю ўвагу менавіта на гэты эпізод? Бо ўпершыню на працэсе асабіста адчуў, што Ковалёў нібыта нешта не дагаворвае, а пракурор яго на гэтым спрабуе злавіць, але да канца не раскрывае свае карты. Усё зрабілася больш зразумелым пасля таго, як былі агалошаныя паказанні Ковалёва адносна гэтых самых падзеяў, дадзеныя на следстве. Ён сказаў, каб я апусціў торбу. Гэтак на допыце падчас следства Ковалёў патлумачыў, чаму не адзін панёс торбу, а апусціў яе долу і далей нёс разам з Канаваловым. І гэта выглядала больш лагічна, бо далей, паводле Ковалёва, Канавалаў паведаміў яму, што ў торбе бомба. Гэта адбылося, калі абодва выйшлі з будынку вакзалу на прывакзальную плошчу і зайшлі ў пераход. Там Ковалёў раскрыў замок торбы, разарваў каляровую паперу над дзвюма бутлямі з выбухоўкай. Тут варта звернуться до присуду, каб зафіксаваць деталі. Присуд, сторонка 63. Обвинувачений Ковалёў УЮ на попереднім следстве у своїх показаннях, у тим ліку навочній ставці з Коноваловим, указував, що після того, як у Коновалова раніцей зняли відбитки пальців, і ведаючи, що на бомбі, яка не розорвалася у 2008 годі, засталіся ягоні відбитки пальців, Коновалов ДГ запанікував. Коновалов ДГ 9 красавіка 2011 году позвонил ему и сказал, что збирается приехать до его у Менск и учинить выбух. Домовились, что он сустрене Коновалова на вокзале. И он сустрел Коновалова. У того была черная торба, якую он узял у руки и поспробовал ускинуть на плячо. Торба оказалась тяжкой, и Коновалов попередил, каб он с торбой обыходился аккуратнее. Калі засталіся на плошчы, Коновалов сказаў, што ў торбе выбуховае прыстасаванне, якое ён ўжо даўно планаваў узарваць у метрапалітэне. Прапусцім абзац паказанняў Ковалёва пра іншыя падзеі і зноў вернемся да торбы. У падземным пераходзе на шляху да метро ён адкрыў торбу і адарваў кавалак паперы. Убачыў две пластиковые бутыльки, трех-пятилитровые, закрытые и заклеенные скотчем и паперой. Бутыльки были наполнены речевом желтого колеру. Торба важила каля 15-20 килограммов. Дмитрий потлумачил, что это бомба. После этого он, Коновалов, сходил на вокзал, набыл газету, по якой Дмитрий арендовал кватеру. Для телефонных звонков Дмитрий просил его на телефон и сказал, что боится, что проз его на телефон его могут вылечить, и тому он свой телефон отключил. После этого они вдвох, каждый за свою ручку, взяли торбу и поехали до места аренды меркованной кватеры. Еще про прикметы торбы Коновалова. Для этого вернемся больше, как на день назад, вечер 9 красовика, Витебск. Уже знакомая нам Светка Татьяна Вусова, витебская предпринимательница, запомнила Коновалова как раз по тем, как аккуратно он обыходился с явно тяжкой торбой, якую принес на арендованную кватеру. Поставил торбу на подлогу вельми осторожно, было бачно, что там нечто тяжкое. Я еще подумала, что хиба там бутельки, бо гэтак часто бывает, коли арендуют на ночь кватеру, каб добра погулять. Але у торбу потом не залазила и не глядела, что там. Раницей 10-го красовика Коновалова подвозил до вокзалу таксист Максим Москалёв. Той бачу и запомнил торбу, бо подымал я ее, загружаючи у багажник своего автомобиля. Колер торбы Светка вызначил як шэры, объем 70 см на 40 на 30, вагу 20-25 килограммов. И нареште Светка Алина Федорова, одинае, что познала Коновалова, як человека, якого бачила на станции Кастрычницкая непосредно перед выбухом. Запомнила его, бо он нервовался, перекладал торбу с руки в руку, потом он пошел наверх по лесвице. «Ти была у его в руках торба в гэты момент?» — запытал прокурор. «Не памятаю», — сказала Светка. Увогуле, убачивши Коновалова в суде, Алина Федорова сказала, что он подобный до того человека, якого она бачила у метро, але с певностью стверджать это не може. «Два месяца после теракту я не могла нормально спать, спала на таблетках», — поведомила про свой стан здоровья Светка. Адметно, что при суде ее показания не сгадывалися. А вот что расповел про торбу осужденный Дмитрий Коновалов подчас первого допыту раницей 13-го красовика. Свою вину в теракте Коновалов на той момент цалком признавал. У суде зачитали протокол допыту, а потом прогледзели его видеозапис. Кіраўнік следчай групы «Швед» пытаецца ў Канавалава, што вы ведаеце пра выбух у метро. Канавалаў на гэта адказвае, тое, што гэта я зрабіў, прынёс торбу і зрабіў гэта, адзін. Далей Канавалаў распавядае, дзе, як і з чаго зрабіў бомбу. Следчы «Швед» пытаецца ў падазронага, дзеля чаго яму гэта спатрэбілася, гучыць адказ, нічога асабістага. А дзеля чаго? Не буду адказваць на гэтае пытанне. «Швед, каб максімальна забіць людзей?» «Так». «Вам не шкода было жанчын, дзяцей?» «Не буду адказваць на гэтае пытанне». Як бачым пра торбу на тым допыце згадана мімаходзь, толькі як пра сродак дастаўкі бомбы ў метро. Пазней на вочнай стаўцы з Кавалёвым Канавалаў пацвердзіць расповед пра тое, як яго сустрэў Кавалёў на менскім чыгуначным вакзале, як ён параіў сябру быць акуратней з торбай, як паказаў яму бомбу, і яны ўдвух панеслі яе ў метро, каб даехаць да станцыі Фрунзенская, бліжэй да арандаванай кватэры на вуліцы Караля. Том справы 507 з пратаколу затрымання Канавалава ДГ 23.00 12 красавіка 2011 году. У Канавалава знойдзена пашпарт на ягонае імя, чыгуначны білет ад 10.04 з Віцебску ў Менск, бальнічны ліст ад 5.04, мабільны телефон, сім-карта, батарэя, 480 тысяч беларускіх рублёў, ключы з бірулькай, праязны білет на тралейбус, жэтоны метро, капсулы з белым парашком 20 штук. У суде быў зачытаны ліст нумар 10 з гэтага тома, паводле якога рэчы Канавалава прызнаныя рэчавымі доказамі. У прысудзе торба Канавалава некалькі разоў фігуруе падчас пераказу падзей 10-11 красавіка з удзелам Канавалава і Кавалёва. Прысуд, старонка 61. Для падрыву выбуховага рэчыва вырабіў электрадэтанатар з лямпачкі, перакісу ацетону, кісы і электроннага званка «Космас». У якості елементу для пораження використав нарезані кавалки арматури, шарики, цвіки, ролики. Усю гэта склав у чорную спартовую сумку з надписом «Вест». Торбу з вибуховим пристосуванням 10 красавіка 2011 году привез у город Менск, де на чыгуначным вокзале яго сустрел Ковалёв У.Ю. Ковалёву ён паведаміў, што вязе бомбу. Ковалёв У.Ю. адкрыў торбу, разарваў паперу і ўбачыў, што ў торбе выбуховае прыстасаванне. Ковалёв У.Ю. набыў газету «Из рук в руки», каб арандаваць кватэру. Па аб'явах тэлефанаваў з тэлефона Ковалёва У.Ю., каб яго не маглі вылічыць. Удвух узялі торбу і пайшлі ў метрапалітэн. Адназначна сцвярджае, што ў той дзень Ковалёв У.Ю. ведаў, і ён яму казаў пра гэта, што бомбу ўзарве на станцыі метрапалітэну. Ковалёв У.Ю. дапамог яму данесці торбу да месца жыхарства, кватэра 50, дом 9А па вуліцы Караля, якая была нанятая часова ў бюро па арэндзе кватэр. Пакінулі торбу ў кватэры, схадзілі па спіртовыя напоі і закуску, прыйшлі ў кватэру і пачалі распіваць спіртовыя напоі. Падчас ужывання спіртнога паказаў Кавалёву пульт, з дапамогі якога збіраўся прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. Ковалёв У.Ю. узяў пульт у рукі са сваёй ініцыятывы, пачаў націскаць кнопку, ён забраў у Ковалёва пульт і паклаў у торбу. Гэтыя прызнанні Канавалава, паводле суду, сведчыць і пра тое, што Ковалёў ведаў пра будучы выбух у метро ўжо 10 красавіка, не перашкодзіў гэтым планам, а наадварот спрыяў іх ажыццяўленню. Што торба з надпісам «Вест», з якой Канавалаў прыехаў у Менск з Віцебску, ёсць сродкам маскіроўкі і дастаўкі бомбы, прызнала комплексная выбухова-тэхнічная экспертыза адмыслоўцам Інстытуту крыміналістыкі ЦСТ ФСБ Расіі ад 25 траўня 2011 году. У прысудзе ёсць адпаведная спасылка. Прысуд, старонка 78. Сродак маскіроўкі і дастаўкі выбуховага прыстасавання – торба з сінтэтычнай лаўсанавай тканіны чорнага колеру памерам не менш як 15 літраў. Абвінавачаныя і сведкі па-рознаму вызначылі колер торбы, з якой Канавалаў прыехаў з Віцебску ў Менск, якую прынёс у метро 11 красавіка. А адвакат Кавалёва Станіслаў Абразей у спрэчках шмат увагі аддаў надпісу «Вест» белага колеру на торбе. Паводле адваката, на адным з відэа гэтага надпісу на торбе не было. Сама торба ў паказаннях сведкі таксіста Маскалёва была шэрая, у паказаннях сяброўкі Канавалава-Пачыцкай цёмна-блакітная, а паводле паказанняў гаспадыні кватэры ў Віцебску і саміх абвінавачаных – чорная. Як чорныя значылі колер торбы і эксперты, якія вывучалі відэадоказы, і тыя эксперты, якія абследавалі рэшткі торбы, знойдзеныя пасля выбуху на станцыі Кастрычніцкая. Суд у выніку вырашыў, што гаворка ідзе пра тую самую торбу. Разыходжанне ў паказаннях суд патлумачыў гэткім чынам. Прысуд, старонка 64. Паказанні Маскалёвай і Пачыцкай пра колер торбы, якая была ў Канавалава, шараватага і цёмна-блакітнага колеру, адпаведна, тлумачыцца ўспрыманнем кожных з іх чорнага колеру торбы, а таксама рознымі ўмовамі асвятлення, пры якіх яны бачылі гэтую торбу і не абвяргаюць факту наяўнасці ў Канавалава цяжкай торбы чорнага колеру, якая закрываецца маланкай з ручкамі па баках і надпісам «Вест» на адным баку, у якой знаходзілася вырабленае Канавалавым выбуховае прыстасаванне. Пры гэтым пра чорны колер торбы, акрамя Канавалава, далі паказанні Кавалёў і сведка Вусава. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.